Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas exposer la
situation.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
nasailaka kangamus nasailaka ibaka nasailaka fasa tomati nasailaka mbalumba nasailaka lure vea nia una baka wangu ya mboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso banda kosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kosala kaka yango. Kolekata kisi oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des microbes de l'extérieur, aux autres, on a vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un moment, on a quand on a matrice, quand on a trompe, et comme on dit, on a ventre. Donc, plus tard, et qu'on a un problème, il y a colocasémie, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez un problème à Tofina et quand on a les boumons, donc le problème problème d'infection est un problème très 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 sérieux. Bon, problème sur les anines, bah, Kassawana, parfois, ils ont été irrités. Ils ont été salés à la pota, la kati et la vagin. Donc, la pota, on a été infectée, la pota, on a été maquillée. Donc, plus tard, vous allez toujours. Des problèmes. Bakasa monsieur Ezali, vagin qui se rétrécit tellement que parfois il fait au bazako loka et parce que kokota est bazala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait Ezali oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, simu kabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.